Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það fimmtudagur, 4. júní, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Við fylgjum ykkur til níu.
Eins og við nefndum fyrir yfirleitt morgunfrétta, þá eru umfyllunarefni heimsklukkanum í dag 2 og það eru ný ríkistjórn í Danmörku og svo er það reiðin í Bretlandi vegna morðs á ungu manni Henry Novak. Og villum að byrja í Bretlandi, er það ekki, Bogi Ágústsson, góðan dag og velkomin.
Góðan dag, takk. Jú, við skulum byrja það. Sko, þessi ungi maður, 18 ára gamall nemandi í háskólanými í Southampton, hann var myrtur í desember. Og málið hafði svo sem ekki vakin eina sérstaka athygli fyrir en að morðingin var dæmdur í lífstíðarfangelsi. Það voru gerð opinberar upptökur úr búkmyndavélum lögreglu og það eru þær sem að hafa valdið þessari óstjórnlegu reiði sem hefur brotist út í Bretlandi. Þær sína, frontfrósagt, afar sérkennileg, gagnrýniverð og beinlínis óskiljanleg viðbrögð lögreglu. Atburðarásin er þannig að Henry var fór út þetta kvöld, þetta sinta kvöldi sem sagt sem hann er drepinn, hann er á leiðinni heim þegar það er. Hann gengur þarna og gengur fram á þennan mann sem að myrðir hann, sem er 23 ára gamall síki sem að, og þeir eru með svona túrban vefjahött á höfðinu og af einhverjum ókunnum ástæðum og þá stingur þessi maður hann margoft í skrokkinn. Síðan blandast bróðir morðingjan sinni þetta, hann hringir í lögreglu og segir að bróðir sinni hafi orðið fyrir kynþótta árás, sko. Það hafi bara verið rasísk árás og lögreglanu komið þarna eitthvað svona rúmlega 10 mínútum síðar og þá liggur Henry Novak í jörðinni eða situr hálfvegis uppi og lögreglan kaupir þessa útgáfu bróðurins umsvifalaust þarna á staðnum og hún í staðan fyrir að fara og veita manni sem hefur margstungin fyrstu hjálp og kalla á sjúkrabíl og þó að hann segi þeim að hann hafi verið stungin samkvæmt því sem að sko enski fjölmiðlar hafa reynt þetta alveg náið með tímasetningum og annars slíkt og þetta er sko það hefur frá því að myndvati var birt núna í byrjun vikunum þá hefur vart verið talað um annað í Bretlandi. Og þetta kom líka upp í fyrirspurnar tíma forsætisráðherra í gær. En sem sagt að BBC segir að hann hafi sagt lögreglunni 9 sinnum hann gæti genda að can't breathe. Og 4 sinnum hann hafi verið stungin. Og í eitt skipti og við heyrum þessa upptöku hérna á eftir, þá segir löggan við að sko I don't believe you have made. Ég trú ekki að þú hafi verið hérna, stungin félagi. Já, hvernig við getum orðað að þannig. Og í stað þess að árásamaðurinn er spurður hvort að hann hafi orðið fyrir einhverjum meðslum og hann segir já, hann sé bólgin á augabrún og meðan þá liggur helstungin maður við fætur lögreglunar sem að síðan býtur höfuðið af skömminni með því að handjárnan fyrir aftan bak og les honum réttindi sín það að hann þurfi ekki að segja eitt eða neitt. Og við skulum hlusta á þetta skelvilega þessara upptöku af búkmyndavél lögreglunar að þarna á staðnum.
Let's get you out of there, shall we?
What's happened to you, right?
You've
been stabbed, whereabouts? I don't think you have, mate.
Og þetta endar á því að lögreglan segir hann I don't think you have made. Þegar að í þessar upptöku þá heyrum við henni nóg að tvisar eða þvisar segja að hann hafi verið stungin. þegar að þetta mál kom upp og þegar að eða hafði segja sko þegar að dómurinn hafði upp kveðin upp að þá ávarpaði Mark Novak, faðir Henrys las upp yfirlýsingu fyrir hönd fjölskylduna þar sem að hann hvatti til þess að þetta erði ekki notað til þess að espa upp kynþáttahattur og þetta fólk ætti alls ekki að nota í þessum tilgangi og hann er hann gagnrýnir lögregluna mjög hart en hann er mjög og eins og breski fjölmiðlar hafa sagt, fjölskyldan hefur komið fram af mikilli hérna, virðingu við allt og alla og sínt eftir, og þeirra framkoma sér til eftirbreytni skulum heyra í Mark Novak
With his final words he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times. He told them he had been stabbed 4 times. The response from one officer was, I don't think you have, mate.
Og þarna er hann að sér þetta að fara í gegnum þetta og kafli það sem hann er að gagnrýna lögregluna. En þau leggja mikla áherslu á það að þetta eigi ekki að verða æsingafólki og án þess að nefna hægri öfgamönnum tilefni til þess að efna til óværða. En það er nákvæmlega það sem hefur síðan gerst. Það var mjög athyglisvert viðtal í Newsnight á BBC 2 þar sem að var þar sem að Jonathan Hinder sem er þingmaður verkamálaflokksins og fyrrverandi lögga var í viðtali og hans viðbrögð þegar hann var að sjá þetta myndbandi í fyrsta skipti, við skulum heyra það sem hann sagði það.
If you are presented with a situation like that as a police officer, we have emergency life support training, which should be deployed immediately in those circumstances. You should be treating it as a medical emergency if someone is telling you those things repeatedly.
Og þannig að segja sko, samkvæmt því sem að lögreglan eigi að gera, að þá eigum fyrst og fremst að reyna að bjarga lífi. Þegar einhver hefur sagt þér margoft, hann hafi verið stunginn. Það eigi að vera fyrstu viðbröðin. Og svo hélt hann áfram.
The most troubling thing about that video for me was the kind of apparent indifference. You know, the casual nature with which the police officer says, I don't think you have, mate. It's really upsetting to hear.
Og hann að segja hann að það hafi verið afar slemt upsetting að hérna vakið viðbröð tilfinninga viðbröð að löggan er svona kassjól, hún er það er eins og kærulaus og standi á sama og segi I don't think you have made löggan er að segja við fórnarlambið sem að er sko einni mínútu síðar þá deyr hann nei, þú ert að ljúga okkur og það er aðalega þetta sem hefur vakið þessi sko, hörðu viðbröð sem að hafa orðið í Bretlandi og þriðjudagskvöldið og þá kom til og er það í Southampton þá voru gerðist hann ákvæmlega það sem að fjölskylda henni Novaks hafði sagt hafði beðið um að gerðist ekki þá söfnuðist þar saman já, mann söfnuður fyrir utan aðalögreglustöðina í Southampton til þessa mótmæla og þau mótmæli voru friðsum en svo fór hópur hægri og gamana og þar er meðal annars maður sem kalla sig Tom Robinson og er þekktur hægri öfgamaður í Bretlandi, hann heitir réttu nafnið Stephen Yaxley Lennon, hann hefur setið inni fyrir glæpi sem að tengjast kynþáttahatri og þau fara á marsjara og eru að reyna að komast í átta heimili morðingjars. Nú réttum taka fram líka að fjölskylda morðingjars, hún er mjög involverið í þetta líka því að það er bróðurinn sem að hringir í lögregluna móðurinn reynir að fela hnífinn sem að Henry Novak var myrtu með og faðurinn og bæði bróðurinn og faðurinn hafa verið handteknir núna. Móðurinn hefur verið ákærð og faðurinn og bróðurinn hafa verið handteknir fyrir að, ég veit ekki nákvæmlega fyrir hvað, en fyrir að vera meðsekir í morðinu þó að þeir hafa ekki beinlýs verið að hérna, stinga henni Novak. En sem sé að þarna fara þessir hægri öfgamenn, reyna að fara heimili fjölskyldunar og það kemur til verulegra óerða og það rifni niður múrveggir og múrsteinum kastaði lögregluna að mista kosti 11 þeirra og einn lögregluhundur meiðast í þessum átökum. Þetta er eins og fjölskylda sagði, þetta er það sem að hún vildi ekki. Faðir henni Noaks hefur ekki sagt neitt sérstakt um þetta, þessar óeirðir, þau hafa bara látið þessa yfirlýsingu duga. Mm-hmm. En þetta kom til umræðu í fyrirspurnatíma forsætisráðherra í gær og það sem að til þess að sko espa reiðina og óanægina og þá var leiðtogi Reform, hinn svo kallaða umbótaflokk, Nigel Farage, hann gaf út yfirlýsingum það sem að sagði að viðbrögð breyta við þessu að sjá þetta myndband ættu að vera köld reiði og hann talar reiði og þetta sagði Keir Starmer forsætisráðherra í upphafi, þar nefndi hann ekki Nigel Farage svo nafn en þetta var það sem hann var að hugsa mjög greinilega í upphafsrónum sínum. Hlustum á Keir Starmer.
No matter the pain we feel, there is no justification for more violence and disorder. Yeah. The attacks directed towards police officers in Southampton last night were disgraceful and completely unacceptable. Yeah. This is a time for serious work, not rage.
Á þessum tíma eigum ekki að sýna reiði og það engar afsakanir fyrir árásum á lögreglumenn í Southampton í gærkvöldi. Þetta var sem þetta í gær, hann er að vísa til átakana í fyrrakvöld og þriðjudagskvöldinu. Og þarna eru nokkur aðri sem að taka undir þetta. Það er hérna bæði leitu íhaldsflokksins og frjálslyndra demokrata eru alveg á sömu línu og gerst þar með forsendisráðherra. En svo kemur Nigel Farage og þar kveður dálítið við annan tón.
The anger that you saw spilling out in Southampton last night is in danger,
condemn the violence,
which is in danger of getting considerably worse,
because
if the public lose trust,
condemn it.
If the public lose trust in being treated fairly by the police, can he take some action, end this divisive practice of two-tier policing, and make sure that all British citizens are treated the same? Yeah.
Þarna mátti nú heyra að það orð Nigel Farage vakti nú ekki hérna hrifningu allar þingmanna.
Nei, hann kvartur til þess að, eða hafa sagt að hann verðir hennilega að fordæma ofbeldi í Southampton og fleira.
Já, það sem hann er að segja þarna er það að það sé, að sem þið kallaðum það sko two-tier policing, það sé komið mismunandi fram við fólk eftir afkvæða að kynna þetta, hvort það svart eða hvort það hvítt.
Og þetta hefur auðvitað verið umræða en á hinvegin, það hefur verið að snúa þessu við í rauninni núna, hefur verið mikið talað kynþátt að hattur og ekki bara í Bretlandi.
Nei, langt í frá og menn hafa líka verið að líka, margir hafa verið að líka því saman að það séu sláandi líkindi með morðin og George Floyd í Bandaríkjánum og ja, því þegar lögreglumaður var honum að bana. Og þessu atviki í Southampton vegna þess að bæði fórnarlömbin þeir sögðu I can't breathe, ég get ekki andað og það var meðal annars þar sem að mótmælendur í Southampton þriðdagskvöldi voru að hrópa ég get ekki andað en það sem að þeir segja er það að við berum lögreglu við ásökunum hérna, kynþóttahattur innan lögreglunar og það sé sko kerfisbundi þar og hafi verið það sé að fara í hináttina að nú séu það hvítir menn sem að séu orðinu fórnaðum pjá hjá lögreglun og þetta sé bara hérna gott dæmi það Keir Starmer þetta var fyrirspurnatíma og þetta átti að heita fyrirspurn til hans frá Nigel Farage en Keir Starmer var til svara.
I'm really shocked that he pretends to have respect for Henry's family and then acts in this way. His response has been to appeal for rage. Rage. That's his response to a father who's lost his son and asked for that not to happen. Exploiting this tragedy to create grievance and division would be wrong in any circumstances, but to do it when the family are expressly saying, please don't, is unforgivable. It shows exactly who he is.
Þarna, þetta var nokkuð öflug ræða hjá Keir Starmer, þar sem að hann er að segja að viðbrögðin eigi ekki að vera að reiði, alls ekki. Og það sé ófyrirgefanlegt að efna og espa fólk til uppþóta og það á endanum sýni þann mann sem að Nigel Farage hafi að geyma. Sko það verður rannsókn og rannsókn í gangi á framferði lögreglunar og lögreglustjórinn í hérna í Southampton eða í Hampshire, hann hefur beðið fjölskylduna afsökunar og það ekki kannski alveg nýtt en.
Nei.
Af öðru og fyrir suma gleðilegri tíðundum og það ný ríkisstjórn í Danaveldi.
Já, loksins.
Loksins, getum við sagt, það eru meir en tveir mánuði síðan það var kosið, það var aldrei líðið svona langur tími og frá því að kosið í Danmörku og það ný ríkisstjórn myndu og við munum það Mette Frederiksen, hún fekk fyrst umboðið af því að grataflokkur hennar, svo sem demokrataðnir eru stæstir og svo fekk Troels Lund Poulsen leiðtogi í venstri sem eru þetta er hægri flokkur umbúðu, hún tókst ekki mynda stjórn og þá fekk Mette Frederiksen aftur og nú tókst henni í þessari tilvæðina mynda stjórn sko það voru 12 flokkar kjörnir á þingi í kostningunum í mars nýja stjórnin minnihlutastjórn og það eru sósialdemokrátar það eru móderatinni flokkulags Løkke Rasmussens og það eru radikali venstri í fyrsta skipti í ára tug sem að þeir taka þátt í stjórn og svo er það SF, Sósialistisk Folkeparti eða Sósialistisk Þjóðarflokkurinn og þessi til þess að falla ekki að þá hafa enhiðslistin, einingarlistin sem að eru langt til vinstri kannski í sambarlegu Sósialistaflokkinn á Íslandi og alternatífið sem umhverfisvendaflokkur og 3 af 4 þingmönnum færi og grænlands líst yfir þessu tilbúin að verja þessa stjórn falli. Kristínu Kortsen, stjórnmálaskýrandi Danmarksradio, hún segir að í rauninni sé meiri samhljómur innan þessara stjórnar heldur en þeirra sem fór frá vegna þess að nú sé ekki sko átök á milli hægri og vinstri, þetta sé mið vinstri stjórn.
På mange måder kan man sige, at det er jo sådan set måske en mere harmonisk regering end den, vi havde før, fordi det var jo meget usædvanligt, at 2 hovedfjender, som Socialdemokratiet og Venstre, gik i regering sammen. Der er centrum Venstre jo trods alt tættere på hinanden, og den store udfordring her har jo også været, at Lars Løkke Rasmussen skulle acceptere Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
Þannig að sagði hann í lokin að það sem að við ekki athygli er það að Lars Løkke Rasmussen skuli fallast á það að einhilslistin, einingalistin, sé meðal stuðningsflokkar vegna þess að hann var búinn að segja hann alltaf ekki að vinna með þeim sem að vera lengst til hægri eða lengst til vinstri.
Já.
En Lars Løkke Rasmussen, hann fekk ýmislegt í gegn sem að, sem er dálítið sérkennilegt, sem eru skattalækkanir. Og annars það sem að þessi ríkisstjórni ætlar að gera, hún ætlar allir að bjóða ókeypis tannlækningar eftir 10 ár, lækka virðisauka skatt á mat og allir undir 22 að fá hérna ókeypis í almenningssamgöngur. Það eru alls konar svona hlutir sem að koma og Lars Løkke segir, það eru skattalækkanir.
Við lýgum en ambisjøs skatteplan frem, hvor mellemskatten afskaffes, hvor top-top-skatten afskaffes, hvor aktiesparekontoen forhøjes til 500.000, hvor selskabsskatten sænkes med 3%.
Ja.
Þarna var hann í miðun að telja upp hitt og þetta, en sko, Danmarks Radio rændi við hagfræðing, sem að var ekki mjög hrifin af þessu plani.
Den største økonomiske risiko, som det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
Og han siger, sko, þarna er mikil útgjöld inn í samfélag sem er þegar á fullu og þetta getur skapað þrýsting á laun og það getur síðan orðið til þess að það verði mikil atvinnuleysi. Þannig að menn eru svona hagfræðingar ekkert óskaplega tilbúnir að þessu. En grænlendingar og færeyingar, þeir eitt annar færeysku þingmann og báðu grænlensku þingmenn stýða stjórnin eða ætla að verja hana falli. Og það kostaði náttúrulega sitt. Það var meðal yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar er það að þá að leggja sæstreng til Tasiilaq á austur Grænlandi. Það er eina sem ég séð þetta. Ég geta kynnt mér að nánar hvaðan sá sæstrengur á koma. Tasiilaq er sem sagt, næsti bær við Reykjavík mm-hmm. í útlöndum.
Já.
Þannig að það er ekkert mjög langt þarna á milli. Og það á að leggja meiri áherslu á björgunar, aðgerðir á Grænlandi, þessi viðbúnað og fyrir að þá var danska ríkisstjórnin búin að lýsa yfir að það yrði lagt miklu meira í varnir á Grænlandi mm. og útgjöld til varnamála verða vikinn talsveit mikinn.
Já, komist ekki lengra. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem við liðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.